Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni?
Without the participation of the People's Republic of China.
Tervetuloa Kiina-ilmiöt podcastin taajuudelle. Tällä kertaa Pauttieralla kolmantena adventtina me Kiinaa ja kiinankielistä maailmaa nörttäävät tiernapojat olemme kokoontuneet tänne etelä-helsinkiläiseen studioon. Tämä sijaitsee noin 6300 eli 6300 kilometrin päässä Pekingistä, mutta vain kivenheiton päässä Muumikahvilasta, jossa tälläkin hetkellä istuu noin 50 kiinalaisturistia. Se lähtikin sitten vähän kaukaa, mutta minä olen Mika-Matti Taskinen täällä pukkeilemassa kanssanne tänään ja kanssani myös täällä Politbyroon ikkunan takana kurkkii Jani Mustonen.
Hei.
Ja piparkakusta pakodan rakentaa Niko Vartiainen.
Hyvää iltaa.
Ja Niko, koska olet ensi kertaa täällä Kiina-ilmiöiden kontekstissa täällä studiossa, niin tämmöisen hyvän haastattelijan on hyvä aina rentouttaa ja keventää tunnelmaa jollain.
Aamupalaksi söin ruisleipää tuolla Merihaan pallohallissa, jos siitä olit kysymässä.
Aivan. Mm. Joo, olin itse asiassa kysymässä tämmöistä, että helppoa ja keventävää kysymystä, että minä vuonna presidentti Xi Jinpingin isä Xi Jong-shun on syntynyt?
Xi Jong-shun on varmaankin syntynyt suurin piirtein siinä 1918.
No, annan vielä yhden tämmöisen vihjeen. Se on vuosiluku on luvun 3,659,569 neliöjuuri.
Nice. Jani voi
ottaa seuraa. Olisin veikannut 30 lukua.
Se oli Niko lähempänä tällä kertaa. Piste sinne synttäripojalle, eli 1913.
No niin.
Mutta joo. Mennään itse asiaan. Eli tänään tänne studion saavuimme niputtamaan Kiinan tapahtumien vuoden. Tulevien hetkien aikana puhumme muun muassa Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuodesta, vaikeista luvuista sekä Ruotsista ja mainesuojelusta. Olemme toki tietoisia siitä, että Xinjiangissa ja Hongkongissa tapahtuu tälläkin hetkellä epämääräisiä asioita, joista kiinnostuneita pyydämme ajallisista syistä kääntymään ensimmäisen podcastimme pariin. Tervetuloa mukaan!
Participation of the People's Republic of China.
No niin, mennään ensimmäisen teemaan. Eli alkanut vuosi sai räjähtävän lähdön, kun kaksi hallitusta sitten urheilu- ja kulttuuriministerinä toiminut Sampo Terho sinisestä tulevaisuudesta, joka itsessään jo on aika tämmöinen Jonnet ei muista -osaston juttu, edisti Suomen asiaa Pekingissä hiihtämällä Suomen suurlähetystön takapihalla.
Never forget. Vuoden lehtikuva.
Kyllä. Terhon Pekingiin lennätti Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi. Ja tosiaan vielä tästä kuvasta, niin kiitokset suurlähetystön propagandapäällikkö Jyri Lintuselle. Sampon sivakoinnista on nyt kulunut lähes vuosi. Mitä me voimme tästä vuodesta sanoa? Saiko Suomi nyt ne 300 miljoonaa kiinalaista talviurheilun pariin, kuten Kiinan tavoitteisiin on kirjattu?
Varmaan isoin asia, mitä tässä jäi käteen Suomeen, oli Amersportsin osakkeen omistajille tulleet tuotot. Näin minä väitän.
Luuletko, että sillä on tekemistä myös tämän varsinaisen talviurheiluteemavuoden kanssa? Että
ei.
Okei.
siis kun googlaa tällä hetkellä tätä aihepiiriä, eli Suomi-Kiina talviurheilun teemavuosi tai ylipäätään Kiina talviurheilun teemavuosi, näin Suomessa, niin eihän siitä niin kuin oikein löydä muita uutisia kuin ne, mitä silloin vuoden alussa jo isoon ääneen julisteltiin, että tuhat jäähallia tehdään ja tai jääkiekkokaukaloa tehdään ja tämän tällaista. Että varmaan siis siellä niin kuin paljon kaikenlaisia aiesopimuksia tehdään ja näin edespäin. Kukaanhan niin kuin kiinalainen virkamies ei mene neuvotteluihin ilman, että sieltä tulee joku paperi näyttäväksi esimiehelleen, mutta tosi vaikea sanoa, että niin kuin mitä muuta tässä on niin kuin saatu aikaan lehtitietojen varassa. Olinen lehtitiedot ovat hyvin, hyvin vähäisiä. Viime viikolla vietettiin Rovaniemellä näitä talviurheilun teemavuoden päättäjäisiä ja tässä kuluneen kalenterivuoden aikana kolmas palvellut tai ja edelleen palveleva kulttuuriministeri, tällä kertaa entinen urheilija itsekin Hanna Kosonen oli siellä isännöimässä, mutta eipä sieltä niin kuin paljoa muuta sanottu kuin, että tosi tyytyväisiä voidaan olla ja että niin kuin talviurheilua ja kulttuurivaihtoa on harjoitettu ja niin, mutta siis konkreettiset asiat tuntuu ainakin niin kuin ollen tosi vähäisiä, mutta siis tämä tosiaan niin kuin lehtitietojen perusteella.
Eli muuta emme osaa sanoa tästä kuin mitä Yle uutisoi tuossa taanoin, että kiinalaiset hyppäävät jo lentomäestä.
Ja niin, no siis että niin kuin siellähän tuota valmennusta on tuota ja osaamista viety ja siis tuota ja onhan sitä niin kuin viety jo ajan mittaa. Tämä talviurheilun teema voisi nyt on ollut vaan semmoinen niin kuin pieni vauhdittaja siinä niin kuin 10,000-vuotisessa taistelussa tehdä tuota Kiinasta johtava talviurheilumaa, mutta kyllähän siellä niin kuin edistysaskeliakin on tehty ja Kuopiossa mäkihyppäät esimerkiksi leireilee.
Jos mennään hieman vedetään tänne poliittisemmalle puolelle, niin no, yleisesti ottaen varmaan voidaan sanoa, että Kiinan yksipuoluejärjestelmä voi tai on aika tehokas siinä määrin, että jos koko maa valjastetaan saavuttamaan näitä asetettuja tavoitteita ja nyt kun kyse ei kuitenkaan ole niin kuin tämmöisestä esimerkiksi radikalisaation torjumisesta tai puolueen legitimiteetin lujittamisesta, vaan tämmöisestä hieman toissijaisesta ihan kiva, jos saavutettaisiin tavoitteesta, niin uskotteko, että tähän laitetaan Kiinassa oikeasti panoksia ja kuinka paskana siellä ollaan, jos 300 miljoonaa kiinalaista eivät nyt pääsekään kaikki talviurheilun kiinni tämän kampanjan aikana, joka päättyy siis ilmeisesti Pekingin talviolympialaisiin 2022.
Äsken kun tuossa googlailin, että kuinka monta jääkiekon pelaajaa Kiinassa on, niin jääkiekkojoukkueessa pelaajia oli vuonna 2017 päälle 1000 ja 2018 määrä oli 12 kertaa, eli noin 12 000. En tiedä tarkempia lukuja tältä vuodelta, mutta jos määrät tätä vauhtia kasvavat, niin 10 vuoden päästähän voidaan puhua jo ihan, että miljardi ihmistä siellä pelaaja jääkiekkoa.
Niin, jos saa edes 1%, niin sehän on, niinku, se on merkittävää. Kuten jokainen Kiina-markkinointi-inspiraatioluennoilla ollut, tai ainakin niistä edes kuullut tietää.
1%, kyllä.
Kyllä, mutta siis niin, satuin olemaan siis Kiinassa silloin 2015 kesällä, kun myönnettiin nämä olympialaiset heinäkuun lopussa Kiinalle tai Pekingille. Ja juttelin siellä sitten paikallisten kanssa, että niin kuin, mitäs mieltä ja näin edespäin, niin eihän se niin kuin, tunnelma siitä, niin kuin, no siis silleen, että niin kuin 2008 kisathan oli niin kuin, silleen, tosi iso juttu ja siis silleen, niin kuin, tämähän on niin kuin olympialaisten instituutiohistoriassa tosi iso asia, että, tai siis niin kuin sille ainakin niin kuin trivianiiloille ja ehkä niin kuin sille niin kuin olympialaisten, no joo, siis on se nyt niin kuin merkittävä virstanpylväs, että Pekingistä tulee ensimmäinen kaupunki, joka on isännöinyt sekä kesä- että talviolympialaiset, mutta eihän se siellä siis paikallisten keskuudessa herätä silleen niin kuin isompaa värinää, ja te molemmat olette olleet Pekingissä senkin jälkeen niin, ja olleet tekemisissä myös sitten niin kuin Suomen suurlähetystökin kanssa ja näin edespäin, niin mikä teillä on niin kuin tatsi siinä, että, niin kuin, että mitä värinöitä se siellä herättää?
Niin kyllä varmaan ihan riippuu urheilulajista, sanoisin, että aina ne kerrat, kun on itse käynyt laskettelemassa Pekingissä, niin se ero, mikä se on niin kuin sen kahden vuoden, kaksi kertaa, kun kävin laskettelemassa, niin se valtava ero niin kuin siinä tasossa on kyllä ollut ihan häikäisevä. Ja myöskin ikään kuin se näitä urheiluvälineitä vuokraavien ja tarjoavien yritysten mainonta siellä laskettelurinteiden reunalla, niin se on ollut ihan niin kuin valtava. Että selkeästi niin kuin, ainakin firmojen puolesta on ollut tarjontaa ja myöskin niin kuin näin ihmisten parissa, ainakin niin ikään kuin mediaseksikkä lajin kuin laskettelun parissa. En sitten tiedä, että kuinka paljon niin kuin oikeasti joku jääkiekko vetoaa ihmisiin, mutta
sehän on vähän niin, että Suomikin pienenä maana ja tälleen niin kuin, no meillä on rajattu määrä yrityksiä ja rajattu määrä niin kuin asioita, millä me voidaan keulia, niin ehkä se saa sitten semmoisen vähän korostuneen roolin siellä tavallaan niin kuin suomalaisyhteisössä, että jos esimerkiksi jokerit osallistuu talviurheilujuhlavuoteen tai teemavuoteen.
Tai niin, ylipäätään jokerit, jos pelaa Pekingissä.
Kyllä, niin se on niin iso asia, että sitten ehkä se koko Suomi-kupla siellä täyttyy sillä jääkiekkovärinällä nimenomaan, vaikka se ei ehkä olisi sille, niin kuin, se ei ehkä asetu mittakaavoihinsa. En osaa arvioida sitä, että mikä on jääkiekon rooli tässä koko teemavuoden aikana esimerkiksi, tai että kuinka paljon niin kuin panostetaan tiettyihin lajeihin ylipäänsä.
Niin, kyllä, ja siis silleen, niin kun, jos ajattelee jääkiekkoa yleisesti ottaen, niin kyllähän siellä niin kun Suomi on niin kun hirveän pieni tekijä siinä kaukaloiden rakentamista ja tämän tällaista niin kun osaamista sinne voidaan viedä, mutta siis se kulttuuri sitten siellä, jos se syttyy, niin se syttyy nimenomaan niin kun KHL:n kautta tai sitten NHL:n kautta, kun siellä on käyty pelaamassa harjoitusotteluita tässä ennen kiekkokausien alkua aina alkusyksystä tai syksyllä. Tästä aihepiiristä voidaan varmaan puhua tässä jaksossa vähän myöhemminkin, kun käsitellään sitten NBA:n omia ongelmia Kiinan suhteen.
Selvä. Palataan tähän teemaan vielä myöhemmin, mutta käsitellään tätä, ennen tätä niin asiaan hieman kuuluva Ruotsi. Ruotsin tapaus, eli
toinen pohjoinen suurvalta.
Kyllä, toisen suurvallan tapauksia ja tapahtumia. Eli tässä nyt on koko vuoden jo vellonut ja itse asiassa ylikin vuoden tässä länsinaapurin suhteet Kiinaan ovat olleet hyvinkin tulehtuneet, ja Kiina on maalittanut Ruotsia jo pidemmän aikaa, ja tämä ehkä johtuu nyt ennen kaikkea Ruotsin niin kuin ihmisoikeuspolitiikasta tai siitä, kuinka se rummuttaa ihmisoikeuksiaan. Että
kehtaakin.
Ne siis tuodaan ilmi muutakin kuin tälleen sivulausessa suljettujen ovien takana, ja jos joku yksi henkilö on tämän koko paskamyrskyn aiheuttanut, niin se on tämä Gui Minhai, tämmöinen ruotsalaiskiinalainen kirjakauppias tuolta Hongkongista ja nykyinen vankeinhoitolaitoksen asiakas Kiinassa. Tätä koko kuita koskeva saaga on hyvin sakea. Siihen on tänä vuonna vedetty mukaan siis Ruotsin Pekingin suurlähettiläs Anna Lindstedt, lisäksi Ruotsin suojelupoliisi ja Ruotsin ja Kiinan väliset ystävyyskaupunkisuhteet. Kertokohan nyt, että mitä nyt taas?
Joo, Gui Minhaihan silloin vuonna 2014-2016, milloin hänet Kiinan turvallisuuspalvelu ystävällisesti nouti hänen Thaimaan kotoaan. Tähän vyyhti liittyi siihen Hongkongin kirjakauppiaiden katoamiseen. Eli siitä lähtien tämä herra Gui on ollut ikään kuin piikkinä Ruotsin ja Kiinan välisessä lihassa.
Ruotsin ja Kiinan välilihassa.
Täytyy sanoa siis, että niinku eihän Gui ole ollut ainoa. Siis onhan tässä toki ollut myös Peter Dahlin nämä kaksi on varmaan ne keskushenkilöä kuitenkin siinä niinku tässä tämän vuosikymmenen puolen välin tienoilla syttyneessä kiistassa Ruotsin ja Kiinan välillä, ja nyt tämä viimeisin nyt sitten niin kuin sananvapauspalkinto myönnettiin Ruotsissa marraskuussa Gui Minhaille, ja on niin kuin poliisitutkintaa ollut ja näin edespäin.
Tämä poliisitutkinta on kiinnostava, siis tapaushan menee jotakuinkin lyhyesti niin, että Ruotsin Pekingin suurlähettiläs Anna Lindstedt järjesti ilmeisesti diplomaattisten kanavien ohi tällaista tapaamista kuin tyttären ja Kiinan tämmöisten joidenkin edustajien välillä. Ja tämä tapaaminen järjestyikin, ja se oli Tukholmassa. Ja tämä sitten levisi tämän kuin tyttären kautta laajempaankin tietoisuuteen, että tämmöinen tapaaminen. Kuin
kulovalkea.
Kyllä, laajempaankin tietoisuuteen. Ja tästä sitten poiki tämmöisen suojelupoliisin tutkinnan, ja nyt tosiaan tämän kaksiviikkoisen aikana tässä näin, tai viime viikolla, kohan Anna Lindstedt sai syytteet valtion turvallisuuden vaarantamisesta. Kertokahan, että mikä tekee kuin tapauksesta siis niin erityisen, että se saa kokeneen diplomaatin ratkomaan tällaista asiaa protokollan ohi, ja toisaalta sitten Kiinan polttamaan niin monia siltoja Ruotsiin.
Joo, käsittääkseni siinä tässä salaperäisessä kokouksessa, joka järjestettiin, se on Tukholmassa, niin nämä kiinalaiset ja sekä tämä suomalainen John Mayvella olivat ehdottaneet tälle kuin tyttärelle Angela Kuille, että hän ei enää niin kuin nostaisi mediassa esiin tätä kuin vangitsemista. Ja mun oma veikkaus on siis, että varmasti kui saataisiin vapaaksi, mikäli Ruotsi suostuisi tekemään niin kuin jonkinlaisen myönnytyksen jossain asiassa. Mä en itse asiassa ole ihan itseperillä siis siitä, että onko kui itse suostunut tällaiseen televisioituun tunnustukseen samalla lailla kuin Peter Dalli.
Niin oli.
Mutta mun oma veikkaus on tosiaan siis se, että asiat kyllä niin kuin sujuisivat kuin rasvattu, jos tiettyihin asioihin suostuttaisiin.
Käytännössä siis siihen, että aneltaisi anteeksi televisiossa.
Se on oma veikkaukseni, mutta en varmaan tosiaan siis tiedä, niin kuin, että mitä kiinalaiset pitävät, niin kuin, mitä heillä on niin kuin kuita vastaan oikeastaan, että syytetäänkö häntäkin niin kuin tästä perinteisestä ongelmien etsimisestä ja provosoinnista, mikä on niin kuin tänne yleisin nimitys näille ikään kuin mielipidevangeille.
No tästä päästään siihen, takaisin siihen tavallaan Suomi-teemaan. Juurikin näiden talviurheilu-teemavuoden päätösjuhlissa, Business Finland, joka tätä on isosti rummuttanut, niin julkaisi semmoisen tiedotteen, jossa juuri tämä kaukalovalmistaja VPO Oy:n toimitusjohtaja Antti Terkomaa totesi näin: Suomi on Kiinalle helppo kauppakumppani ja meihin ei liity poliittista painolastia. Ja tämä on käsittääkseni varsin vastakkainen tilanne ja asetelma.
Älä pure kättä, joka ruokkii.
Niin. Tämä on niin kuin hyvin vastakkainen asetelma siihen, mikä nyt Ruotsissa on, koska Ruotsiin liittyy nyt niin kuin valtava poliittinen painolasti. Siellä muun muassa kauppadelegaatio tämän koko sananvapausriidan jälkeen perui menonsa Ruotsiin. Ja kysynkin nyt tämmöisen kiertävän äänestyksen kaltaisesti, että kumpi mieluummin, Ruotsin tämmöinen megafonidiplomatia versus sitten Suomen tämmöinen hiljaisten kuiskausten diplomatia. Kumpaa lähdette äänestämään tässä?
Paha tilanne.
On kyllä, haluaisin kolmannen vaihtoehdon.
Tässä on kehystetty niin kuin Suomi tällaiseksi niin kuin tolkun ihmiseksi, tai ei edes oikeastaan niin kuin tolkun ihmiseksi, niin kuin silleen sentristisesti vaan sellaiseksi niin kuin hymistelijäksi, ja Ruotsi tällaiseksi hyvistelijäksi, joka sitten niin kuin nostaa etusormeaan pystyyn kaikille maailman ongelmille, kuten tässä juontajamme Taskinen ansiokkaasti olkiukon rakensi. Niin,
niin kuin kuuluu.
Niin kuin kunnon mediaprovokaattori tekee, ja siitä pisteet kyllä ihan niin kuin kotiin, mutta paha tilanne. Lähtökohtaisesti, kun ei haluaisi, että Suomi joutuu sellaiseen niin kuin tilanteeseen kuin Norja silloin 10 vuotta sitten Liu Xiaobon Nobel-palkinnon jälkeen, vaikka se olikin niin kuin aivan oikein tehty Norjalta, mutta siis sinänsä niin kuin tässähän täytyy arvioida niin kuin hyve-etiikkaa ja seurausetiikkaa ja vähän kaikenlaista sellaista, niin annan puheenvuoron nyt, kun tohtoreita ei paikalla ole, niin pöydän ainoalle maisterille, eli Jani Mustaselle.
Olenko tosiaan ainoa maisteri?
Kyllä olet.
Niin, herra Jumala. Kyllähän se megafonidiplomatia onhan se kyllä suoraselkäisempää, mutta on suuri harmi, että totalitaaristen yksipuoluevaltioiden kanssa ei voi ehkä harjoittaa sellaista, niin kuin, ei voi harjoittaa suoraselkäisyyttä. Joten valitsen niin kuin sellaisen keskustan vaihtoehdon nimenomaan siitä välistä, että kyllä niin kuin mieluummin hoidetaan asiat sitten purkkiin verhojen takana kuin verhojen edessä. Tämä on muuten hauska termi, tämä megafonidiplomatia, kun niin. Tämä on nimenomaan Kiina, ja itse asiassa jopa välillä kirjoittaa sen mikrofonidiplomatia.
Okei.
Okay. Miten? Mike?
Joo, joku Mike Fung.
Niin.
Ja sitten jotenkin se menee niin kuin niitä ajattelussa, että
siis perinteinen suomalainen vastaushan tähän olisi, että EU:n kauttahan näitä hoidetaan, ja kyllä niin kuin keskusteluissa asiat esiin nostetaan, mutta sitten niin.
Mikä on se keskitie? Haluan vielä siihen selvyyden, että jos lähdetään tämmöiseen sentristiseen niin kuin, semmoista polkua etsimään tässä, niin mikä on sitten se tavallaan keino, millä niin kuin Suomi voi pitää näkyvästi esillä ihmisoikeusasiaa olematta liian sopuli?
Niin tähänkin varmaan perinteisin vastaus olisi, että pitämällä johdonmukaisesti ihmisoikeuksia kaikissa tapaamisissa ja kaikessa diplomaattisessa kanssakäymisessä esillä. Eli mitä diplomaatityössä puhuu Kiinasta, että he arvostavat kovasti johdonmukaisuutta ja sitä, että he voivat ennakoida, mitä heidän niin kuin vastapuoli tulee sanomaan ja tekemään.
Ehkä vielä liittyen tähän samaan teemaan, haluaisin tavallaan arvionne siitä, että mikä on semmoinen suomalaisten yritysten Kiina-oppimäärä, että millä tietotaidolla, millä tavallaan, onko yrityksillä kykyä arvioida Kiinaa kokonaisuudessaan semmoisena niin kuin poliittisesti sekä taloudellisesti, ei pelkästään juuri niin kuin taloudellisten mahdollisuuksien kautta, vaan myös poliittisesti ja niin kuin, onko yrityksillä niin kuin vastuullisia tässä mielessä?
On se varmaan kasvanut tämän vuosikymmenen aikana se sellainen niin kuin yleinen tietotaito, lukutaito, varsinkin sellaisissa yrityksissä, joilla on jotain tekemistä Kiinan kanssa, että Kiinan niin kuin ei ole pelkästään sen niin kuin Peking tai Shanghai tai taksimatka lentokentältä hotellille ja takaisin, vaan että niin kuin siis tietenkin sellaiset niin kuin toimijat, jotka siellä niin kuin aidosti tekee ja varsinkin jos siellä niin kuin yritystilaa kuluttajatuotteita alihankkijoilla heille heittäisi kauppaan tai johonkin muuhun, niin kyllähän niin kuin sellaiset hankinnat nykyään tehdään jo enemmänkin jostain sisäosista ja sen niin kuin maan eri luonteiden tuntemus on varmasti parantunut, mutta siis se edelleen, vaikka siis se on niin kuin periaatteessa numeerisesti kuitenkin jo silleen suhteellisen iso kauppakumppari, niin ne numerothan tulee kuitenkin sitten niin kuin aina aika pienen määrän firmoja toimesta, joten se joukko kuitenkin, se ihmisjoukko on edelleen niin kuin aika vähäinen osa koko maamme väestöstä tai edes yrityskentästä.
Joo, ja onhan sitä vähän aikaa tässä pohdittu, että mitä Suomi tekisi, jos meille tapahtuisi tällainen samanlainen Peter Dahlin keissi tai Kuiminhai keissi. Mun oma veikkaus, että Katajan oikealla tuisi aika nopeasti puhelinsoittoa kauppakamarin kautta, että laitetaan homma järjestykseen nyt siellä Kiinan päässä.
Niin, ja siis niin kuin, no siis periaatteessa kyllä näin. Mutta siis niin kuin sellaiset suomalaisyritykset, joilla on niin kuin iso jalansija jo Kiinassa joka tapauksessa, niin ne on niin kuin hoituneet ihan niin kuin muilla suhteilla kuin valtion suhteilla. Siis sille, että valtio on voinut avata ovia, mutta ne suhteet on kyllä luotu niin kuin sitten eri henkilöiden toimesta eri Kiinan niin kuin kommunistisen puolueen orgaanien tai paikallistason niin kuin tyyppien suuntaan ihan niin kuin suurin piirtein itse ajan saatossa, siis puhutaan niin kuin Roviosta, puhutaan koneesta, puhutaan Nokiasta ja näin edespäin, että siis eihän niin kuin konekaan saisi silleen niin paljon tilauksia Kiinasta kuin he saa, jos ei silleen niin kuin olisi silleen niin kuin ihan niin kuin firma itsessään hyvää pataa paikallisten kanssa, että niin kuin jonkinlaisia vaikutuksia tietenkin silleen ja varsinkin niin kuin henkilötasolla, uusien työntekijöiden viisumitasolla, turistiviisumien tasolla ja näin edespäin voi olla niin kuin tollaisella keissillä, mutta en lähtisi maalailemaan piruja seinille, että nyt muuten niin kuin silleen koneen niin kuin tulos ryhtyy sakkaamaan tosi paljon, jos se on niin kuin joku Suomen kansalainen, joka siellä aktivistina on niin kuin toiminut Kiinassa.
Ja sitten taas jos vertaa niin kuin Norjaan, jonka Norjaan, niin Norjahan niin kuin nimenomaan menetti tämän niin kuin lohenviemisbisneksen sinne Kiinaan kokonaan. Ja että Kiina on niin kuin selkeästi valmis niin kuin tällaisen asian niin kuin nappaamaan pois, mutta sitten eihän Peking haluaisi tehdä kumminkaan itselleen hallaa sillä, että Ruotsin tapauksessa esimerkiksi Ikean toiminta kiellettäisiin kokonaan. Niin. Että
siis sillä, että lohta saa muualtakin kuin Norjasta, mutta niin kuin
On vain yksi Ikea,
totta.
Jotta tämä nyt ei ole ihan niin kuin ykkösaamua, niin mitäs Mika-Matti sä ajattelet tästä?
Aivan. No mä sanoisin niin, että mä uskoisin, että niin kuin tässä on tullut ilmi, että yritysten vastuu on kasvanut Kiinassa ja ylipäänsä se yritysprofiilihan on tämmöinen aika Green Deal-meiningillä, niin kuin, että sinne viedään tämmöisiä varmaankin ihmisten niin kuin hyvinvointia lisääviäkin teknologioita ja niitä mennään kehittämään sinne. Ja, mutta sitten mä niin kuin pohdin koko ajan sellaisia kysymyksiä niin kuin tavallaan, että jos minä olisin yritysjohtaja, jolla olisi Kiina-bisnes, niin että pitäisikö mun valvoa öisin esimerkiksi Xinjiangin tilanteen takia tai niin kuin tämän ihmisoikeustilanteen, kaikkien Kiinan ongelmien takia, niin valvoa öitäni, vai voisinko mä vaan ajatella, että business as usual ja sitten niin kuin, koska mulla ei vaikka olisi valvontateknologioita mun portfoliossani, niin se ei tavallaan, niin kuin mä en ole mukana telkeämässä niitä ihmisiä siinä, niin kuin, siinä bisneksessä, mutta että pitäisikö tämän niin kuin koskettaa?
Ja mä ajattelen, että tämä on vähän niin kuin hiukan eri näkökulmasta tämä, että miten paljon niin kuin länsimaisten yritysjohtajien tulisi miettiä, tai muidenkin ulkomaisten yritysjohtajien tulisi miettiä sitä yhteiskuntavastuuta Kiinassa toimiessaan, kun taas verrattuna tähän aikaisempaan ajatteluun siis siitä, että miten Kiina mahdollisesti niin kuin sanktioi, että mikäli niin kuin suhteessa tulee ryppyjä, niin miten Kiina mahdollisesti sanktioisi sitten vastapuolta. Mutta tästä vastuukysymyksestä, niin kyllä ainakin omasta näkökulmastani niin kuin kaikki yritysten, joilla on liiketoimintaa Xinjiangissa, kyllä tulisi niin kuin erittäin tarkkaan miettiä sitä, että mikä niiden mahdollinen vaikutus siellä on, koska melkein näiden keskitysleirien toiminta on kumminkin sen verran niin kuin laajamuotoista ja kaikkialle ulottuvaa, että voi olla vaikea niin kuin välttää niin kuin mitenkään välillisesti tai välittömästikään niin kuin olematta siihen yhteyttä.
Kun Xinjiangista puhutaan, niin tässähän, niin kun, jos tämän niin kun podcastinkin vuosikatsauksen hengessä niin kun katsotaan taaksepäin alkuvuoteen, kun tuli ilmi, että siis niin kun Xinjiangissa on tämä kansainvälinen iso turvallisuus- ja sotilasalan yritys Blackwaterin teknologiaa tai asiantuntijuutta käytetty tässä, niin se, että niin kuin Xinjiangissa on toimintaa tällaisella yrityksellä, niin harvapa kuluttaja sitä pystyy niin kuin boikotilla nyt tässä nyt niin kuin Xinjiang tai Blackwateria pistämään boikottiin, mutta niin kuin vaikka kuinka mieli tekisi, mutta siis se, että niin kuin se että mitenkä niin kuin toisaalta täältä käsin katsoen ja kuluttajan tasolta katsoen, että jos jollain firmalla on toimintaa Xinjiangissa, enkä nyt puhu siitä, että, niinku, että siellä myydään niinku kioskissa jotain Snickersin patukoita tai näin edespäin, vaan siis jotain niinku sellaista, että tuodaan niinku, tai viedään sinne niinku aitoa teknologiaa, niin kyllähän niinku, se on varmasti niinku maailmanlaajuisesti se niinku isompi maineriski joka tapauksessa. Joka pidättää yrityksiä toimimasta.
Mutta onhan sekin hauska ajatus, että jos koneen hissejä käytettäisiin keskitysleireillä, että niin. Sekin, niin kuin, että onko se, pitäisikö sitä sitten miettiä, että onko se eettistä vai epäeettistä.
Mutta no, toisaalta siis totta kai pitää miettiä.
Volkswagenin tehdas Xinjiangissa on kyllä herättänyt huomiota maailmanlaajuisesti.
Koska se on rakennettu?
En muista vuosilukua.
Joo.
No mutta joo. Ehkä yhteenvetona tästä keskustelusta se, että poikotoikaa kaikkia tuotteita, missä lukee Black Tie Water. Seuraa epäkaupallinen tiedote. Toivoisimme, että tutustuisit myös uutiskirjeeseemme. Sen voi tilata osoitteesta tinyletter.com/kiinailmiöt. Eli tinyletter.com/kiinailmiöt. Jolle pidä sähköpostitulvasta, voit myös seurata tuotantoomme osoitteessa www.kiinailmiöt.fi.
Sieltä voi myös tilata sen uutiskirjan.
Aivan. Se on ehkä sitä next generation juttuja se. Olemme julistaneet toimitukseemme joulurauhan nyt siis, mutta palaamme kirjeen kanssa jälleen tammikuun ensimmäisellä puoliskolla. Pysyt myös ajankohtaisista asioista kartalla seuraamalla Twitter-fiidiämme ja tämä meidän nimemme on siellä tämmöinen kuin @kiinailmiöt. Ja jos pidät tästä tuotteestamme, niin vinkkaa myös kaverille.
Anna joululahja isälle, äidille, siskolle ja veljelle.
Se on ilmainen. Jän.
aiemmin tämän.
Siirtykäämme tämmöisiin kulttuurituotteisiin ja NBA-piireihin. Huomaan tässä samalla, että tämä on aika tämmöinen urheilupainotteinen, mutta eipä meillä liikaa urheilua noissa kirjeissä pyöri, joten antaa mennä. Eli mennään tähän Kiinan maineenhallinnan kiehtovaan maailmaan. Lokakuussa esille nousi näyttävästi Kiina ja koripalloliiga NBA:n hyvin toraisa suhde. Eli kaikki sai alkunsa käytännössä siitä, kun tämän koripalloilija Yao Mingin vuoksi Kiinalle tärkeä Houston Rockets-joukkueen johtaja twiittasi tukensa Hongkongin mielenosoittajille. Sitten seurasi faniverkkareiden repimistä, pelejä peruttiin ja sitten lopulta yksi jos toinenkin näkyvä tämmöinen NBA:n mielipidevaikuttaja alkoikin yhtäkkiä nähdä myös Kiinan puolen tässä asiassa. Tällainen painostus ei liene ainoa laatuaan kuitenkaan pelkästään koripallon saralla, vai miten näette?
Ei, siis kyllähän sen on epäsuorasti nähnyt. Tämä oli siis niin kuin poikkeuksellista, että tämä NBA-tapaus ja tuo Houston Rocketsin niin kuin omistajan puheista seurannut niin kuin jyrkät kannanotot, muun muassa, että Tencent lopettaa niin kuin otteluiden näyttämisen Kiinassa ja näin edespäin, niin se oli poikkeuksellista, että tämä tuli niin kuin näin isosti esiin, koska siis just niin, jos ajattelee niin kuin Hollywood-elokuvia, niin siis Kiinassahan on, mä en tiedä mikä se nykyään on, jossain vaiheessa oli 24 ulkomaista elokuvaa vuodessa laitettiin Kiinassa teatterin
levitykseen. Nyt sitä on vähän nostettu.
Sitten se oli 36, ja missä vaiheessa se nyt on, Jani?
Ei ole taas niinku tarkkoja numeroita päässä, mutta joka tapauksessa taas ihan vähän aikaista nostettiin.
Että se niin kuin Hollywoodin saralla on ollut enemmän sitä, että niin kuin, jotta pääsee siihen kiintiön mukaan, niin parempi sitten niin kuin tuoda asioita niin kuin heidän, tai enemmän niin kuin kiinalaisia asioita esiin tai jollain tavalla kirjoittaa kenties sisään Kiinaa Hollywood-elokuviin. Siis,
ja sehän voi, sen kiintiö pystyy edelleenkin kiertämään sillä, että tekee yhteistuotannon.
Joo, kyllä.
Eikä tähän koskee sitä vaan siis ulkomaalaisia. No tietääkseni ainakin suomalainen jadesoturi meni Kiinaan isojen fanfaarien houkuttamana.
Mites mestari Kong, joka taitaa pyöriä paraikaa leffoissa?
Onko se mukaan edelleen?
Eikä joku Chen vai mikä mestari? Tää, joku se, mestari. Se, Mika Chen. Kaurismäen tämä joku.
Onko se mukaan edelleen?
Ei se edelleen varmaan elokuva.
No,
en tiedä, mutta todennäköisesti se on varmaan suomalainen tuotanto. Mutta ehkä nyt jos mennään vähän pidemmälle jo, tai pidemmälle taaksepäin ajassa, niin muistan jo, että niinku tämmöinen pehmeä valta tuli esiin jo Hollywood-elokuvissa niinku tuossa 2005, milloin niinku oli ehkä se vuosi, että niinku Kiinan kieltä ylipäätänsä niin kuin alkoi kuulemaan Hollywood-elokuvissa. Muistan vain itse sen silloin, kun näin niin kuin Hollywood-elokuvan, joka sijoittui Shanghaihin. Ja niin kuin tässä mielessä, että sitten seurasi esimerkiksi Mission Impossible, joka oli myös niin kuin Shanghaissa osittain. Ja niin kuin tällaista on ollut jo pitkään, mutta sitten ehkä tällainen pimeä poliittinen valta, joka on luikerellut sinne elokuvaan, niin on niin kuin ehkä tosi just viime aikoina niin kuin korostunut, niin, erityisesti niin kuin näiden skandaalien myötä.
Niin se on korostunut, ja siis ehkä niin kuin ensimmäinen kerta, kun muistan tätä niin kuin ajatelleen, niin on ollut siis, kun olen katsonut 2013 vuonna Gravity-elokuvan, jossa siis sinänsä niin kuin kiinalaiset niin kuin, tai kiinalaisten avulla se Sandra Bullockin päähenkilö sitten niin kuin jotenkin selviää siellä avaruudessa ja näin edespäin. Siis olisi se voinut olla niin kuin mikä tahansa muukin maa, mutta se nyt sattuu olemaan Kiina ja kylläpä siitä niin kuin varmasti goodwillia sitten niin kuin elokuvalle ja varsinkin sen niin kuin toteuttaneelle studiolle taisi tulla.
Tämä on ollut jo pidempi keskustelu ja tästä on niin kuin ihan akateeminenkin keskustelu puhjennut. Olen muistan ainakin itse opintojeni aikana joskus kerranneeni tämmöistä jotain esimerkkiä esimerkiksi Transformers-elokuvasta, että siinä olisi ollut joku tämmöinen vahva suhde Kiinan valtioon tai että se tavallaan puolueen viesti olisi tullut sieltä jostain Transformersin kautta välittynyt. En muista, että mikä se tavallaan mitkä ne niin kuin konkreettiset esimerkit olivat, mutta tällaista on ollut jo pidemmän aikaa ja muistan myös tämmöisiä niin kuin mainintoja jostain että jostain, olikohan tässä juuri Top Gun taisi olla juuri esillä, josta oli nyt sitten ilmeisesti stilisoitu jotain Kiinan lippuja pois tässä uudelleen.
Taiwanin lippuja.
Totta. Ja sen sellaista.
Sitten oli tämä DreamWorksin Yeti animaatioelokuva, jossa oli sitten
raja.
Niin, oliko se niinku shanghailainen koulutyttö, jonka niinku kodin seinällä oli kartta ja sitten niinku siinä, taktisesti siinä kartassa sattui näkymään nimenomaan Etelä-Kiinan meri ja siinä Etelä-Kiinan merellä nimenomaisesti tämä Kiinalle tärkeä 9-viivan linja siellä ulottuen Hainanilta sitten niinku sinne Taiwanille. Ja
syvälle Vietnamiin, niin, Vietnamiin asti. Joo, tästä mainittakoon, että tämä on nyt ainakin Malesia ja Vietnam kieltäneet leffan ja
joo.
Näin. Mutta
ja sitten niinku silloin samalla viikollahan oli tietenkin tämä tai samoihin aikoihin oli tämä South Parkin jakso, jossa sitten niinku Randy lähtee Kiinaan.
Myymään kannabista.
Oli muuten helkkari hyvä jakso.
Kyllä. Ja Mikki Hiiri sieltä sitten Disneytä edustaen pistää hommat kasaan pahoittelee puolueen johdolle.
Kyllä, ja tämä tuli hienosti tämä South Parkin jakso, siis tämän NBA-kohun aikaan, ja toisin kuin NBA-tähdet, niin South Park ei varsinaisesti pahoitellut tai pahoitteli vittuillen tätä tuotantoaan.
Niin kuin kuuluukin.
Kyllä. Mä vielä laajennan siitä. Mä tuossa just kävin vähän meidän vanhaa tuotantoa läpi ja muun muassa meidän tämän vuoden ensimmäisessä kirjassa me käytiin tämmöiset niin kuin viime vuoden highlightit läpi ja siellä oli tällainen viimeinen highlight oli, että ulkomaiset yritykset pinteessä, eli tämä ei ole mikään niin kuin ainoastaan tämän vuoden teema.
Oho.
Kyllä. Eli tätähän on niin kuin ollut pitkään. Mä muistan niin kuin hyvin selvästi Mercedes-Benz-kohun, jossa he olivat jotain tämmöistä Dalai Laman quotea käyttäneet jossain mainoksessa ja sitten se aiheutti suurta purnausta. Sitten oli lentoyhtiöitä, joilla oli tämmöisiä lippuepäselvyyksiä, tai siis korjan karttaepäselvyyksiä, eli karttoihin tai lippuihin. Niitä oli merkitty väärin verkkosivuille ja sitten tätä alettiin tullaan syvemminkin ja tässä jäi satimeen ilmeisesti aika monia yrityksiä ja sitten ihan loppuvuodesta tuli vielä tämä Dolce & Gabbanan joku tämmöinen niinku kulttuurinen niinku mainosvideo. Eli tämä niinku, Kiinan effortti niinku pistää meidät länkkärit kuriin on niinku kyllä aika kovalla vaihteella tällä hetkellä.
Ja sitten oli vielä tämä Blizzard-skandaali, missä mitä peliä he pelasivat? Oliko se League of Legends vai oliko se
Dota
vai World of
Warcraft? Anyway.
No, joka tapauksessa joku turnaus. Mutta tämä liittyy siihen Hongkongin mielenosoituksiin, missä se taiwanilainen pelaaja, joka ilmaisi kannatuksensa näille mielenosoituksille Hongkongissa, niin otettiin pois siitä turnamentista.
Samaan tapaan kuin TikTokissa niin kuin joku tämä video, tai tyttö rupesi niin kuin tekemään aika tällaisen niin kuin TikTok-hengessä tai niin kuin perus TikTok-videon hengessä niin kuin jotain tämmöistä niin kuin meikkausvideota tai jotain vähän tämmöistä meemihenkistä videota ja sitten alkoi niin kuin kertomaan, että mitäs nyt niin kuin Hongkongissa tapahtuu ja näin edespäin, niin sitten se video poistettiin, tai se levisi viraalisti, sitten video poistettiin ja tilikin taidettiin bännätä siinä, että kiinalaisomistajisen tai kiinalaisen ByteDancein hallinnoima TikTok-palvelu, niin myöskin aika tiukalla kädellä näitä käy läpi.
Jatkojuttu taas kuuluu, että ByteDance pyysi anteeksi tai TikTok pyysi anteeksi sitten, kun tämä nousi uutisotsikoihin ja sitten tyttö sai tilinsä takaisin ilmeisesti.
Entäs se video?
En muista, että mikä oli videon kohtalo, kun otsikkotasolla luen nämä jutut. Mutta
tässä myöskin niin kun itse huomataan sen median logiikan, että niin kun itse asia, joka on tapahtunut, josta on äläkkä noussut, niin kyllä se muistetaan, mutta tätä anteeksi pyyntöä sitten näkee paljon vähäisempi määrä silmapareja. Mutta siis se, että niin kun, sit jos tuohon niin kun NBA:han niin kun puhuu, tai siitä niin kun johtaen vielä, siis se, että niin kun, okei, jenkkiläiset urheilusarjat, totta kai niillä on niin kun iso intressi saada myöskin niin kun seuraajakuntaa Kiinassa, iso markkina, urheilu kiinnostaa, koris kiinnostaa niin kuin pitkältä ajalta jo tosi paljon, mutta siis sillä saman tapaan niin kuin NHL haluaa levittää toimintaansa sinne kenties niin kuin just miksei niin kuin baseball kanssa ihan sillä samalla tavalla, kun se on niin kuin onnistunut Japanissakin, mutta siis niin kuin ihan niin kuin erityisellä tavalla jalkapallohan on niin kuin, ja niin kuin tietyt jalkapalloseurat, Manchester Unitedin niin kuin maailmanlaajuisesti sillä seuralla taitaa olla kuitenkin eniten faneja Kiinassa, että siis sille, että jos niin kuin joku manupelaaja esittäisi tukensa Hongkongin mielenosoituksille, niin kyllähän siellä varmasti on niin kuin kriisiviestintäkonsultit käyneet tuota jo niin kuin linjaamassa ja sisäisiä palavereita pidetty, että ette muuten jumala ota kantaa näihin aihepiireihin, koska helkkari isoa bisnestähän sellainen, niin kuin sellainenkin seura tekee Kiinassa jo niin kuin pelkästään fanimyynnin.
Se ranskalaisen viivoilla, Etelä-Kiinan meri, Taiwan, Tiibet, Nallepuh.
Ranskalaisilla viivoilla pidä turpas kiinni.
Joo. No tämä oikeastaan tyhjensi mun seuraavan kysymyksen siitä, että niin kun tämä rahallinen valta siis on toki niin kun juttu. Niin,
siis mut, raha niin kun, on valtaa.
Joo, tavallaan mun pointti on, että raha on valtaa, mutta mun on silti vaikea nähdä, että miten just niin kuin Houston Rockets esimerkiksi, niin miksi sen täytyy pyllistää niin kovasti tavallaan, niin kuin, tai kumartaa sinne Kiinaan päin ja pyllistää taas tietysti sitten toiseen suuntaan vastaavasti. Ja,
niin kuin, eihän se ollut pelkästään, tai siis sillä, että niin kuin, okay, Houston Rocketsin omistaja otti kantaa, kyllä, mutta siis silleen, että koska siinä niin kuin samassa veneessä ei ole pelkästään Houston Rockets itse, vaan se koko liiga ja sen koko, jos niin kuin Tencent uhkaa niin kuin poistaa koko liigan niin kuin lähetykset omilta niin kuin striimeiltään, niin kyllä siinä tulee jo niin kuin semmoista. No mä en ole armeijaa käynyt, mutta te olette, niin Mika Matti on, niin sitten.
Ainut armeijan käynyt.
Kyllä.
Sieltä tulee
meillä on ainut maisteri ja ainut armeijan käynyt.
Niin ja minä en ole niistä kumpikaan. Niin sukkasaippua sitten niin kuin muulta tuvalta.
Joo, tosi tuttu ilmiö tuolta 2008-2009 vuodelta. Se niin kuin sukkasaippua. Ymmärrän sen ja ryhmäkurin siis tässä tapauksessa, että ei tarvi niin, tai ei pidä lähteä keulimaan, mutta niin kuin sit se, että niin moni katsoi asiakseen kuitenkin olla niin kuin Kiinan tunteiden tulkki sen jälkeen, kun tämä paskamyrsky oli päällä ja LeBron James muun muassa otti kantaa asiaan ja moni muu, niin kertokaa mulle, että onko toi ainoa tapa, millä Kiina lepytetään, että sit niinku just käytännössä esitetään samanlainen televisioitu julkinen anteeksi pyyntö ja sitten niinku tavallaan yhtäkkiä ymmärtääkin Kiinaa ja ollaan niinku niitä niinku antropologian maistereita ja kaikkia muita, jotka on itse asiassa niinku tosi Kiinan niinku hermolla.
Joo, käsittääkseni, että on ainoastaan niinku tämä vaihtoehto tai sitten se toinen vaihtoehto, että sen salainen diili, jossa löydetään jonkinlainen kompromissi, mutta sitten kummankaan osapuolen kasvoja ei menetetä.
Niin just. Se on näin suora sukasta. Tähän teemaan liittyen.
Ei lisättävää.
Tähän teemaan liittyen vielä mä kysyn, että miksi Kiina on niin herkkä?
Poliittinen legitimiteetti.
Sekä rakentuu täysin niin kuin tämmöisten niin kuin tämmöisen loukkaamattomuuden niin kuin pohjalle. Eli
ja nationalismi olisin halunnut lisätä siihen, että näillä on helppo ikään kuin antaa kansalle se illuusio siitä, että saamme olla jotakin mieltä.
Niin ja ehkä siis se niin kuin maailmanlaajuisen niin kuin, tai tällainen globaali itseluottamus on kuitenkin vielä niin tuore asia sitten niin kuin, ja tietoisesti pidetään maassa kuitenkin edelleen historiankirjoituksessa yllä tätä häpeän vuosisataa, että sitten kun niin kuin, siitä on 40 vuotta, kun maa on taloudellisesti avautunut ja talouskasvu lähtenyt niin kuin kunnolla käyntiin sitten Dengin aikana, niin se, että niin kuin sitä itseluottamusta niin kuin ei ole käsitellä ja sitä on niin kuin tietoisesti kenties niin kuin ylläpidetty myös, että niin kuin ei halutakaan vielä saavuttaa sitä, niin kuin vaikka vaurautta on isossa osassa maata ja isossa osassa keskiluokkaa, mutta sitä itseluottamusta sitten niin kuin ei edes haluta kansainvälisellä kentällä niin kuin olevan parempi olla niin kuin vielä se niin kuin henkisesti heikompi osapuoli, joka voi ottaa sitten niin kuin hernettä nokkaan.
Ja sitten tietenkin Kiinan tapauksessa on se, että toimintakulttuuri on kumminkin semmoinen, että ei haluta käsitellä asioita julkisuudessa. Että mieluummin niin kuin pyritään aina kaikki tekemään sillä lailla, että jos on jotain nokan koputtamista, niin sitten se voidaan sanoa niin kuin suoraan, mutta verhojen takana.
Niin, paitsi jos sitten on tarkoitus syyllistää ja niin kuin häpäistä joku ihan totaalisesti. Siis sille, että niin kuin sellaista avoimen väittelyn, julkisuudessa käytävän avoimen väittely, että oliko Sipilä Antti Rinteen kaatamisen takana vai ei, niin, niin kuin, ei voida niin kuin silleen, sellainen väittely, niin kuin ei Kiinassa olisi niin kuin käytännössä mahdollista, vaan sitten se, joka sen niin kuin operaation voittaa, niin se niin kuin muuten naulaa sen niin kuin historian julkisuudessa sitten 100-0 lattiaan.
Ja sellaiset puheet ja teot, jotka Kiina näkee niin kuin olevan kritiikkiä itseään vastaan, on nimenomaan sitä megafonidiplomatiaa,
kyllä,
jota pelätään. Mm. Tai ei pelätä, mutta ainakin sitä vastaan ollaan. No kenties pelätäänkin oikeastaan.
Se on aika perverssi kompo tavallaan se Kiinan niin kuin toisaalta haavoittuva ja toisaalta perkeleellisen vahva rooli kansainvälisessä politiikassa, että kun niin kuin tavallaan esitetään sitä kehitysavun tarpeessa olevaa kehittyvää maata, mutta sitten kun loukataan, niin sitten niin kuin
jolla pitää olla niin kuin oikeus tähän postisopimukseen, jolla sitten niin kuin pikkunyssäköitä vauraamat maat saavat sitten niin kuin viskellä lajittelukeskuksissa.
Harmi, kun ei ole ikinä itse lukenut psykologiaa, mutta se olisi niin kuin ihan oivallinen niin kuin apu tässä tämän analysoimisessa, koska tämähän näyttäytyy todella infantiililta tämä Kiinan suhtautuminen tällaisiin, ottaa just huomioon sen niin kuin oman oikean vallan asioissa ja sen, niin kuin, että kinka iso oikeasti Kiina on.
Täällä voi olla ainoastaan yksi maisteri pöydän ympärillä, täällä saattaa olla yksi ainoa armeijan käynyt ihminen pöydän ympärillä, mutta täällä on 3 keittiöpsykologiaa.
Kyllä. Ja siis jos nämä niin kuin esimerkit on jotain osoittanut, niin on kyllä se, että sitten kun tarvis on ja kun Kiinan kansan tunteita on loukattu, niin sieltä kyllä löytyy sitä arsenaalia, millä iskeä.
Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni?
Tästä aiheesta olisi kiva pitää joskus oma jaksonsa, mutta nyt joudutaan ajallisista syistä juoksemaan Kiinan vaikeisiin lukuihin. Tämä siis vaikeat luvut perustuu siihen, että niin kuin Kiinalle nämä ysillä alkavat vuodet ovat toisaalta suuren juhlan vuosia, onhan kansantasavalta julistettu pystytetyksi vuonna 1949. Tänä vuonna siis 70-vuotisia juhlittiin. Ja toisaalta ysivuosina sitten on käynyt myös paljon ikävää, joista Kiina ei toisaalta näihin aikakirjoihin tarvitse ja halua paljon merkintöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi Tiibetin kansannousu vuonna 1959 ja Tiananmenin eli taivaallisen rauhan aukion mielenosoitusten tukahdutus ja verilöyly vuonna 1989. Viime kerralla me tuossa pidettiin tämä 70 jakso ja kehuimme niitä juhlia, joten mennään nyt saman tien sinne synkälle osastolle. Miten Kiina pärjäsi tänä vuonna näiden vaikeiden vuosilukujen kanssa?
Ja ihan ennen kuin hypätään sinne, niin mä haluan tarjota mun sinologisen kommentin tähän numero 9, koska se on kiinalaisessa numerologiassa kaikista paras numero. Että se on korkein pariton numero, niin kuin asteikolla 1-10, mikä tarkoittaa, että se on maskuliinisin numero. Ja muun muassa kielletyn kaupungin kaikissa porteissa on nauloja tasan 9.
Oh wow. Me rivikiinan konkarit vaan kuvitellaan, että se on 8 on se hyvän onnen numero, mutta niin kuin täältä tulee vielä syvempää tietoa ja se oli itse asiassa 9.
Wow.
Kyllä.
Tsiu.
Mutta mennään takaisin siihen kysymykseen, eli niin kuin, miten Kiina tänä vuonna pärjäsi näinä vaikeina vuosipäivinä nähdäksenne?
No ainakin kansantasavallan 70-vuotisjuhla meni varsin hyvin.
Sekin oli se vaikein.
Paraati saatiin purkkiin. Siinä kuva oli prominentisti esillä. Kättenheilutukset sujuvat hyvin synkronisoidusti. Ja käsittääkseni muutenkin kaikki sujuu niin kuin aika rauhallisesti ainakin Pekingissä.
kyllä, mutta samanlaista tykittelyä ei tarvittu nähdä 4.6.
Niin, ei. No ei, mutta se myös sujui sitten, niin kuin, siis turvallisuuskoneisto voi pitää mukavat pikkujoulut tässä nyt sitten niin kuin varmaan silleen organisaatiossa on hommat hoidettu.
Joo, että käytännössähän Tiananmenia muisteltiin Taiwanilla ja Hongkongissa ja kiinalaisyhteisöissä Kiinan ulkopuolella, mutta ei juuri Kiinassa juuri näistä edellä mainitusta syistä. Paitsi että Sichuanissahan painettiin sitä viinaa, minkä nimi oli, että muista 1989, jonka tekijä sitten ei tänä vuonna, vaan aikaisemmin oli jo lentänyt vankilaan tämän seurauksena ja nyt sitten tänä vuonna päästettiin ulos.
Aa, se on, hän nyt on päästy ulos.
Makutesti kiinnostaisi.
Kyllä, kieltämättä. Miten koette tämän niin kuin Kiinan unohtamisen strategian, eli tämmöisen niin kuin menneisyyden tapahtumien oikeuden tulla unohdetuksi, niin onko se mielestänne onnistunut?
Joo ja ei. Onhan tämä niin kuin niin suuri tapahtuma, joka on ikään kuin... Joo ja ei. Kyllä niin kuin ne ihmiset, joilla Kiinassa on VPN, jotka on vähänkään kiinnostunut niin kuin yhteiskunnallisista asioista, joita voisin kuvitella olevan melko paljon, niin hyvinkin helposti saavat tietää 1989 kesäkuun 4. tapahtumista.
Niin ja kyllähän niistä kuitenkin siis enemmän ihmiset tietää kuin mitä he siitä sitten puhuvat. Siis silleen, että niin kuin, kyllä se niin kuin oma kokemus on kuitenkin ollut paljon myös sitä, että niin kuin vaikea puhua paikallisten kanssa politiikasta silleen niin kuin oikein niin kuin millään tasolla, siis silleen, että siis saada niin kuin keskustelua aikaan, että
sitä on yhtä vaikea tietää kuin kommunistisen puolueen todellista kannatuslukemaa.
Aivan, niin. Aivan.
Se mikä niin kuin oma kokemus sekä niin kuin Pekingissä asumiselta että Xiamenissa asumiselta on ollut, että niin kuin toki on siis viettänyt nimenomaan niin kuin aikaa silleen niin kuin suurin piirtein niin kuin 20 tai korkeintaan 25-vuotiaiden kiinalaisten kanssa. Ja tosi monella heillä on kuitenkin silleen niin kuin se mindsetti, että turha puhua politiikasta, koska niin kuin se ei niin kuin johda tai niin kuin pahimmillaan johtaa ongelmiin. Tyypillisesti ei tuota mitään hirveän hyvää. Keskitytään niin kuin silleen omiin opintoihin, omaan duuniin ja sitten niin kuin eletään niin kuin rauhallisesti.
Joo, ja just lisäksen tuohon, mitä Niko hyvin sanoi tuossa, että politiikka on vähän sellainen niin kuin ei oleva kiinalaista, varsinkin niin kuin tällaisten meidän ikäisten parissa, että se on niin kuin kokonaan hyvin niin kuin depolitisoitua niin kuin se kulttuuri. Siinä mielessä, että sitä ei ole olemassa niin kuin ikään kuin vaihtoehtona tosi monen ihmisen, jotka ei ole sitten niin kuin puolueen jäseniä ja suostu osallistumaan siihen propagandatyön levittämiseen. Mutta se on niin kuin normaali kiinalaisen, joka haluaa nimenomaan tähdätä siihen, että on asunto, auto, perhe ja työ, niin politiikka ei sinänsä niin kuin kuulu vaihtoehtona siihen pakettiin.
Aivan, aivan. Mutta teillä oli siis suhteellisen vahva konsensus siitä, että, niin kuin, että tämmöinen tavan nuori kansalainen tietää, mitä pääkaupungissa tapahtui vuonna 1989.
No, olettamus mulla on, että kyllä niin kuin tavallinen ihminen silleen, ja siis, että niin kuin mitä ihmiset keskustelee siellä keskenään, niin kyllä se niin kuin suurin piirtein jotain niin kuin haisuja on jo ylipäätään syystä siitä, että miksi meininki on erikoista joka kesäkuun 4. päivä.
Ja aika monen kiinalainen niin kuin viittaa näihin tapahtumiin, ei pelkästään siis Tiananmenin verilöyly 89, mutta myös esimerkiksi kulttuurivarankumouksen vaan, että luen. Eikä kaikki on vaan niin kuin levotonta, että niin. Hyvin tälle epämääräisesti, mitenkään niin kuin määrittelemättä sitä, että mistä siinä asiasta nyt oikeastaan oli kysymyskään.
Joo, se onkin itse asiassa kiinnostavaa. Mä kulttuurivallankumouksesta otan kiinni sen verran, että mä itse tein tästä Tiananmenin vuosipäivästä juttua STT:lle ja tuolloin mä keskustelin kansainvälisen politiikan proffaa Juha Vuoren kanssa, joka on diipisti Kiina-pelissä kanssa mukana. Hän arvioi silloin, että Kiina voisi kenties vuosikymmenen kuluessa mahdollisesti myöntää nämä tekonsa, siis samaan tapaan kuin juuri nämä Mao Zedongin suuret harppaukset ja kulttuurivallankumoukset, eli värittää niitä omalla propagandallaan tämmöisellä jollain 70-30 logiikalla ja sen sellaisilla. Miten uskotte, voisiko tämmöinen niin kuin 10 vuoden aikajänteellä tapahtuva jonkunnäköinen niin kuin ulostulo asiassa olla mahdollinen? Juha Vuori myös vielä.
Niin, ennen kuin kysyt, niin kerro vähän lisää, mitä Juha Vuori perusteli, koska kuulostaa
mielenkiintoiselta. Joo, hän siis niin disclaimer, että Juha Vuori myös sanoi, että he olivat tehneet vuosikymmen sitten kirjan Tiananmenin tapahtumista, jossa arvelivat, että se voisi 10 vuoden päästä tapahtua se tämmöinen niin kuin, jonkunnäköinen niin kuin muistelutyö siitä ja tavallaan tämmöinen kannan muodostus. No sitä ei tapahtunut ja hän siirsi sitten tätä aikaa vaan 10 vuodella eteenpäin. Ei hän sitä sen paremmin yksilöinyt, mutta niin kuin ajatteli, että jos puolue pääsee tukevammin takaisin jaloilleen niin kuin semmoiseen niin kuin legitiimiin asemaan, missä niin kuin myös niin kuin 5 vuoden aikajänne tai semmoinen pidemmän ajan niin kuin jänne näyttää turvalliselta ja näin, niin että silloin voisi olla aika myös kohdata menneisyys, mutta toki niin kuin vielä se sanottakoon, että tämmöistä niin kuin ajanjaksoa hän ei povannut myöskään haastattelussa.
Joo, vaikea tosiaan laittaa mitään aikaa, mutta jos nyt tartuttaisiin siihen aikaan kumminkin heti alkuun, että 10 vuotta hyvä. Kuulostaa vähän hankalalta, koska jos miettii, että esimerkiksi siinä seuraajaa, jos hänellä tulee seuraajaa, niin hänkin istuisi kumminkin 10 vuotta.
Mä olin just sanomassa, että niin kuin ei siinä aikana tapahdu tätä.
Ei, mutta ei varmaan siinä seuraajankaan aikana.
Jos ei ole siis sille, siis
jos mietitään normaalisti.
Jos siinä nimeää itselleen suoran seuraajan, niin hänen aikanaan tätä tuskin tapahtuu.
Että kyllä mun mielestä niin kuin siihen, että se tapahtuisi, niin tarvittaisiin kyllä niin kuin merkittävä niin kuin irtiotto noin niin kuin puolueen niin kuin paradigmassa. Mikä on sitten taas ihan niinku toinen suunta, mihin se on tällä hetkellä menossa.
Niin siis silleen, että niin kuin, niin, nimenomaan just näin. Ja niin paljon kuin niinku Kiinassa ja Kiinan kommunistinen puolue niinku väittää tutkineensa, ja varmasti ovat tutkineetkin siis Neuvostoliiton hajoamista, niin siis silleen niinku tässähän, ja tämä on todellakin myös niinku erillisen jaksonsa aihe, mutta se, että mihin tämä niinku koko suunta on menossa, että niinku Xi on nyt sitten niinku ikuinen johtaja ja ikuinen vappu Pekingissä jatkuu, niin se, että mihin se sitten niin kuin ennen pitkään johtaa, että niin kuin sit siellä on yksi äijä vallassa niin kuin lähestulkoon kuolemaansa asti, tai ehkä niin kuin vuotta aiemmin silleen niin kuin nimetään joku niin kuin lähes samanikäinen äijä niin kuin valtaan, ja politbyro ikääntyy ja näkemykset harmaantuu, kuten siis niin kuin Neuvostoliitossa kävi niin kuin 70-luvun aikana ja 80-luvun alussa oli Andropovit ja Tšernenkot ja näin edespäin, ja sitten tuli niin kuin uudistaja Gorbatšov, ja en nyt niin kuin todellakaan ryhdy niin kuin ennustamaan mitään niin kuin tällaista analogiaa, ja se on todellakin eri jaksonsa aihe myös, mutta siis jotainhan siellä niin kuin täytyy niin kuin tapahtua siinä niin kuin johtajavalinnassa, siis sellaista niin kuin pitkäjänteisyyttä, ja totta kai siis jos niin kuin tällainen viestintäkonsultti Helsingistä osaa niin kuin nähdä tämän niin kuin huolestuttavan kehityskulun tässä niin kuin tulevaisuuden johtajattomuudessa, niin varmaan hekin on siellä sen nähneet, mutta palautetaan nyt tämä keskustelu vielä siihen, että koska tämä Tiananmenin asioiden tunnustaminen ja tilinteko siitä julkisesti tapahtuu, niin mä sanoin, että niin kuin 49 on niin kuin ensimmäinen aika, jolloin se voi tapahtua.
Joo, ja sitten jos verrataan vielä näihin muihin tapahtumiin, joista ei oikeastaan nyt ihan meidän standardimme mukaista kunnollista selvitystä ole tehty, niin kuin suuri harppaus eteenpäin ja kulttuurivallankumous, niin millainen se sitten olisi, niin kuin se Tiananmenin, että siis nämä kaksi edellistä tapahtumaa, suuri harppaus eteenpäin ja kulttuurivallankumous, niin ei niistäkään niin kuin juuri julkisuudessa niin kuin käsitellä. Ei ne ole mitään sellaisia, että puolue on kyllä tehnyt niin kuin omat sisäiset selvityksensä ja näyttää olevan niin kuin erittäin tyytyväinen niihin, mutta että sen jälkeen sitten siinä vaiheessa esimerkiksi kommunistinen puolue on romahtanut ja maassa järjestetään monipuolueen vaalit, niin ehkä sitten niin kuin saadaan jonkinlaista niin kuin oikeaa tutkimusta siitä niin kuin Kiinan sisällä ja oikeaa julkista keskustelua. Mutta mikä se puolueen selvitys siitä olisi, että oikeastaan näihin verrattunahan tämä vuoden 89, tai vuoden 89 on pelkkä niin kuin kysymysmerkki oikeastaan, että sen niin kuin käsittelyn julkisuudessa on erittäin ohutta. Että siihenkin viitataan vaan niin kuin just yli rauhattomuutena tai mellakoina tai muuta vastaavaa.
Mä vielä menen siihen niin kuin tämmöisen niin kuin pitkän pohjustuksen kautta, tai toivottavasti tämä ei ole kovin pitkä, mutta kun niin kuin tämä Tiananmen ja niin kuin sanoit, niin epätyydyttävästi käsitellyt Mao Zedongin ajan tämmöiset teot, jotka vaativat kymmenien miljoonien ihmisten kuolemat. Näitä kaikkia asioita verhoaa se sama niin kuin tabu, tai että ne ovat kaikki tabuja, ja niitä koko ajan tulee lisää. Niitä tulee niin kuin Xinjiangista lisää, niitä tulee kohta Hongkong alkaa olemaan jo semmoinen asia, mitä ei varmaan kannata hirveästi rummuttaa työpaikalla tai missään muuallakaan. Niin mä vaan mietin sitä, että kuinka pitkään tämmöinen keskiluokkaistuva Kiina kestää sitä, että niin kuin kaikki tabuuntuu?
Se on tosi hyvä kysymys. Niin kuin, että mikä olisi niin kuin sit sellainen tabumäärä, joka rikkoo kamelin selän tai puolueen selän?
Niin, siis tässäkin tällä vuosikymmenellä on niin kuin nähty se Under the Dome ilmastonmuutosdokkari silloin 2014-15,
jotain tällaista,
joka kuitenkin siis siinä oli niin kuin ympäristöministeriön tuki ja näin edespäin, ja sitten se levisi, siinä oli CCTVin näkyvä toimittaja kasvoina, joka levisi joukkuussa tosi paljon, ja sitten niin kuin vedettiin liinat kiinni ja laitettiin, muistaakseni oli 15 alkuvuodesta, niin se, että niin kuin jos tällainen niin kuin keskustelu tilkitään, sitten meidän se palautettiin ja näin edespäin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, esimerkiksi siis sille niin kuin ympäristöongelmista, nythän niin kuin siis se, niin kuin näitä asioita seurataan varmasti hirveän tarkkaan, ja on niin kuin näistä asioista annetaan keskustella, mutta se, että niin kuin edelleen varmaan niin kuin palautuu siihen niin kuin ennakoitavuuteen, että jos niin kuin ihmiset tietää, mistä voi puhua, mistä ei, niin sitäkin ehkä voi sietää. Mutta sitten, että niin kun, jos se alkaa niin kun mennä jotenkin silleen, että niin kun tulee uusi ilmiö, josta ei voi puhua, josta niin kun, jota määrittää sensuuri, ja samalla sitten niin kun elinolot ei ainakaan parane. Siis ei välttämättä huonone, mutta ei niin kun myöskään parane, talous ei kasva. Niin sehän se, niin kuin se isoin määrittävä tekijä sitten siinä on. Tai kaksi isointa, ennakoitavuus ja se, että kuinka niin kuin parempaa huomista niin kuin näillä reunaehdoilla voidaan siihen niin kuin tarjota.
Ja onhan se siis mahdollista, että niin kuin taas niin kuin tulee ikään kuin sellainen demokratia-seinäliike, vai mikä se olisi jo vuoden, niin kuin 80-luvun alussa, kun Deng Xiaoping niin kuin salli tätä vapaampaa keskustelua. Mutta sitten senkin jälkeen taas luukut meni kiinni, että Kiinahan on tapana tehdä tällaisia, niin kuin, että no niin, nyt saadaan keskustella, tai antakaa satojen kukkia kukkia -kampanja. Niin just siis tällaisia, että keskustellaan vähän aikaa, mutta sitten niin luukut menee kiinni taas, ja sitten taas menee parikymmentä vuotta, ja sitten voi taas keskustella, kunnes sitten taas kaksi vuotta, niin sitten ei taas saada keskustella ollenkaan. Niin, kyllähän se on ihan mahdollista, että voidaan mennä taas tuonne puhdistusvuodet, että kaksi vuotta keskustellaan jostain asiasta, ja sitten taas.
Nyt ne menevät nämä luukut kiinni valitettavasti, eli kiitos keskustelusta Niko Vartiainen.
Kiitoksia.
Ja kiitos keskustelusta Jani Mustonen.
Kiitos.
Jos pidit, subscribe tämä podcast tai likettele meidän channeleita, jos meillä edes termisesti sellaisia on. Tämän podin...
On.
Meillä on channelit.
Seuraa Spotifyssa ja Applen palveluissa tai SoundCloudissakin voi seurata.
Ne ovat siis channeleita, joo. Eli liikettelen niissä tosi paljon. Ja tämän podin myötä toivotamme nyt rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta teille jokaiselle. Moikkuli.
Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni?
Peace.
Without the participation of the People's Republic of China.
Jaksu.fi.